çubuklar ve gizli məhəbbətlərle ellerinde yük taşıyarak eve qayıdırlar. Ve məhz burada Əli Hatəmi poeziya dolu dili ve insanpərvər baxışı ile keçmişle indinin karşı durmasını gösterir. Ana filmində ev yalnız məkan deyil, bir karakterdir. Divarlar danışır, pəncərələr nəfəs alır. Ananın açdığı süfrə isə xatirə, məhəbbət və bağışlanma süfrəsidir. Filmin aktyorları hər biri parlaq performansla hikayəyə yeni ruh gətirirlər. Rüqəyyə Çehri Azad ana rolunda səssizliyi, baxışları və nəfəsi ilə məhəbbətin mənasını ifadə edir. Məhəmməd Əli Keşavərz, Fərimah Fərcami, Əmin Tarux, Həmid Cebeli, Əkbər Əbdidən ibarət aktyorlar ailənin parçalarıdır. Bu ailə ananın gəlişi ilə yenidən toplaşır. Filmin musiqisi Ərsalan Kamkarın bəstələri dinləyicinin ruhuna əsən yüngül bir külək kimidir. Melodiyalar bəzən göz yaşı gətirir, bəzən təbəssüm, bəzən isə yalnız səssizlik. Thank you. Ana filmi təkcə bir film deyil, bir güzgüdür. O güzgüyə baxanda bəlkə öz ananı görərsən, bəlkə uşaqlığını, bəlkə artıq olmayan o süfrəni, bəlkə əlləri ki, artıq sevgi ilə oxşamır. Əli Hatəmi anada ölüm barəsində danışmır, həyat haqqında danışır. Ölüm də onun sevgi dolu yanaşmasında sönməsinə gücü çatan deyil, ana getdiyi zaman hər şeyi xatırladır.
Madam. Badam.
Badam.
Dorad. Mordar.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi əgər siz də sarsılmaz məhəbbətə darıxmısınızsa, əgər uşaqlıq xatirələrlə barışmaq istəyirsinizsə, ananı izləyin. Bəlkə yenidən həyatın səsini eşidəcəksiniz. Bugün pəncərə proqramında Əli Hatəminin əbədi əsəri olan Madər yaxud Ana filminə nəzər saldıq və bu filmin musiqi parçalarından dinlədik. Gəlin görüşə qədər. Xuda hafiz. Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İranın birinci vitse-prezidenti vurğulayıb 12 günlük müharibə elm və texnologiyanın ölçüsünü müəyyən etdi. İran Xarici İşlər Naziri deyir, Amerikanın ifrat istəyi barışığa mane oldu. Qəzzaya qarşı bombardımanları davam edir. Azərbaycan və Ermənistan Trampın Qəzza ilə bağlı təşəbbüsünü dəstəklədilər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun. İstəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşli bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan 30 sentyabr 2025-ci il çərşənbə axşamı Şəms Təbrizi və Mövlana Cəlaləddin Məhəmməd Bəlxinin şərəfinə keçilən konfransda Şəms Təbrizi və Mövlana Cəlaləddin Məhəmməd Bəlxinin şübhəsiz ki, İran mədəniyyətinin dağ silsiləsinin iki zirvəsi olduğunu bildirib və deyib ki, bugün İran öz şanlı keçmişi kimi bu cür mədəni sərvətlərə arxalanaraq zorakılıqdan azad, sülh, dostluq, dinc yanaşı, yaşayış və diyaloqla dolu bir dünyanın qurulmasında mühüm rol oynaya və empatiyanı umumi dildən üstün edə bilər. Məsud Pezeşkiyan deyib ki, bugün də biz Şəms və Mövlananın mesajından ilham alaraq regionda və dünyada yeni bir danışıq qura bilərik. Məhəbbət, ədalət, mənəviyyat və hikmət ətrafında fırlanan diskurs. Belə bir söhbət təkcə İran və onun qonşuları üçün deyil, bütün azad insanlar üçün danılmaz bir zərurətdir.
İranın birinci vitse-prezidenti vurğulayıb ki, elm və texnologiyanın inkişafının bir hissəsi sanksiyaların nəticəsidir. Məhəmməd Rıza Arif bugün 2025-ci il sentyabrın 30-da Ölkə üzrə nümunəvi tələbələr festivalının bağlanış mərasimində mübariz şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad edərək qeyd edib, biz bugün şəhidlərin yolundayıq və ölkənin inkişaf və tərəqqi yolunu davam etdiririk. Universitetlər 8 illik müdafiə dövründə və 12 günlük müharibədə İran xalqı və dövləti üçün dəyərli şəhidlər vermişdir. Bu şəhidlərin ailələrinə səbr diləyirik. Arif 12 günlük müharibə və ABŞ-nin İran xalqına qarşı sərt və haqsız sanksiyalarına da toxunaraq bildirib. Psixoloji baxımdan istinadbək mexanizmi ilə bağlı çox iş aparılıb. Onlar bilirlər ki, xalqımızın və görkəmli alimlərimizin gücü biz bacarırıq şüarını icra etməkdir. Nümayəndələrimiz inkişaf yolundadırlar. Buna görə də sanksiyalar bizə çətinliklər yaratsa da, müəyyən nailiyyətlərimiz də az deyil.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı, Amerikanın hədsiz ambisiyaları və Avropa ölkələrinin dəstəyi ilə sülhə nail ola bilmədiyimizə diqqət çəkərək deyib, İranın maraqlarına ehtiva etməyən heç bir razılaşma bizim üçün məqbul deyil. Ölkənin maraqları nə tələb edirsə, biz onu həyata keçirəcəyik və əminəm ki, İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasında düzgün və hesablanmış qərarlar veriləcək. Əraqçı deyib ki, 31 ölkənin xarici işlər nazirləri ilə İki tərəfli görüşlərim olub. Hər nüvə müzakirələri qaldırıldı, həm ölkənin mövqələri ifadə olundu, həm də bu ölkələrlə iki tərəfli əlaqələrə nəzər salındı. İqtisadi əməkdaşlıq və birgə komissiyanın keçirilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edildi. Hər bir ölkə öz tədbirlərini gördü. Çinin təşəbbüsü də daxil olmaqla müxtəlif forumlarda keçirilən qlobal inkişaf müzakirəsində iştirak etdim və bu çox vacib bir görüş idi, İran Xarici İşlər Naziri Əraqçı bildirib.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı yerli vaxtla bazar ertəsi günü New York'da BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində BMT Baş Katibi Antonio Guterres ilə görüş fikir mübadiləsi aparmışdır. Nazir İraqçı iki tərəfli görüşləri çərçivəsində müxtəlif ölkələrin rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri ilə keçirdiyi danışıqların davamı olaraq BMT Baş Katibi ilə də görüşüb. Qeyd edək ki, daha əvvəl İran İslam Respublikasının digər rəsmisi Məsud Pezeşkiyan da BMT Baş Katibi Antonio Guterres ilə Baş Assambleyanın çərçivəsində görüşmüşdü. Xatırladaq ki, BMT bundan öncə Avropa və ABŞ-nin qeyri-qanuni addımları və danışıqlar prosesinə zərbə vuran hərəkətlərinə cavab olaraq verdiyi bəyanatda snapback mexanizmi əsasında İrana qarşı BMT Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyalarının və qətnamələrinin bərpası ilə bağlı ətraflı məlumat yaymışdı.
ABŞ Prezidenti Donald Trump tərəfindən Qəzədə sülh planının elan edilməsi İsrailin bu dağıdılmış zolağa qarşı bombardımanlarını dayandırmayıb. Əl Ərəbiyyə müxbirinin məlumatına görə, çərşənbə axşamı 30 sentyabrda İsrail qırıcıları Qəzə şəhərinin cənubuna od kəmərləri adlanan bir sıra hücumlar həyata keçirib. Eyni zamanda İsrail ordusu Qəzə zolağının cənub, mərkəz və şimalındakı evlərə hava hücumlarını gücləndirib. Həmçinin İsrail artilleriyası bir daha Qəzə şəhərinin qərbindəki Ən-Nəsr məhəlləsini və zolağın mərkəzindəki Nüseyrat düşərgəsinin şimalını hədəf alıb. Bu arada, siyonistlərin tankları Qəzə şəhərinin şərq və şimal oxlarında irəliləyərək şəhərin mərkəzindəki Cəla küçəsinə çatıb. Bu qüvvələr həmçinin Ən-Nəsr küçəsinə və Qəzənin ən əhəmiyyətli tibb mərkəzlərindən biri olan Əşşifa xəstəxanasının yaxınlığına daxil olublar. Eyni zamanda digər İsrail qüvvələri Əşrifa xəstəxanasının ətrafında hərbi mühasirə tətbiq etmək məqsədi ilə cənubdan universitetlər bölgəsinə doğru hərəkət edib. Digər tərəfdən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Ərzaq Proqramının icraçı direktorunun müavini Carlos Kav xəbərdarlıq edib ki, əgər ərzaq yardımı əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasa, Qəzənin bütün sakinləri yaxın bir neçə həftə ərzində aclıqla üzləşəcəklər. Kav Kanada'da CBS-ə verdiyi müsahibədə bildirib ki, Mühasirəyə alınmış Qəzə zolağına gündə yalnız təxminən 100 yük maşını ərzaq daxil olur və deyib ki, bu miqdar dənizdə bir damladan başqa bir şey deyil. Xüsusilə də 2 milyon 200 insandan çox bir əhalidən bəhs etdiyimizi nəzər alsaq. Keçən ay yenilənmiş qlobal ərzaq böhranları hesabatı da ilk dəfə olaraq Qəzə zolağında aclığın baş verdiyini rəsmi olaraq elan edib.
Bir neçə ərəb və İslam ölkəsi, eləcə də Avropa İttifaqı, Çin, Almaniya, Rusiya və Fələstin muxtariyyəti Donald Trumpın Qəzza zolağında atəşkəs və əsirlərin mübadiləsi üçün təklif etdiyi sülh planını alqışladığı və Benjamin Netanyahu'nun da buna razılığını bildirdiyi halda İsrailin sağçı naziri Betsalel Smotrich bu planı kəskin tənqid edib. O, X sosial şəbəkəsində uzun bir qeyd edə bu planı böyük diplomatik uğursuzluq və oktyabrın 7-sindəki hücumun bütün dərslərinə məhəl qoymamaq kimi təsvir edib. Smotrich əlavə edib ki, mənim inancım budur ki, bu proses sonda göz yaşları ilə bitəcək, övladlarımız bir daha Qəzzada döyüşməyə məcbur olacaqlar. O, həmçinin qeyd edib ki, planla bağlı gələcəkdə geniş müzakirələr aparılacaq. Bu açıqlamalardan bir neçə saat əvvəl Netanyahu Vaşingtondan qayıtdıqdan sonra bir videoda Fələstin dövlətinin yaradılmasına razılıq vermədiyini və İsrail ordusunun Qəzza zolağının əksər bölgələrində qalacağını vurğulamışdı. İsrailin Daxili Təhlükəsizlik Naziri İtmar Ben-Qvirin baxışları ilə üst-üstə düşən Smotrichin mövqeyi İsrail hökumətində yeni bir böhran yarada bilər və bu iki radikal nazirin istefası halında hətta kabinetin suqutuna da səbəb ola bilər. Burada Hamas bu planın müddalarını nəzərdən keçirəcəyini və müharibənin dayandırılmasına səbəb olacaq hər hansı bir təklifə müsbət yanaşacağını bildirib.
Biz ABŞ Prezidenti Donald Trump tərəfindən təklif olunmuş Qəzza münaqişəsinə son qoymaq üçün hər tərəfli planın elanını alqışlayırıq. Axarda TASS xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, davamlı və ədalətli sülh, səmimi öhdəlik, qarşılıqlı etimad və beynəlxalq hüquqa hörmət tələb edir. Əsirlərin mübadiləsi, əhalinin humanitar ehtiyaclarının qarşılanması, uzunmüddətli sabitləşmə və siyasi həll yolunda etimadın qurulması və gərginliyin azaldılması üçün həyati əhəmiyyət kəsb edir. Yalnız dialoq və xoşniyyət vasitəsilə mərkəzində iki dövlətli həllin olduğu uzunmüddətli razılaşmaya nail olmaq mümkündür, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi bildirib.
Ermənistan ABŞ Prezidenti Donald Trumpın Qəzza zolağında müharibənin dayandırılması təşəbbüsünü dəstəkləyir. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan X-li sosial şəbəkəsində yazıb. Biz Prezident Trumpın Qəzzada müharibəyə son qoyulması ilə bağlı təşəbbüsünü dəstəkləyirik. Ermənistan tərəflərin bu təklifi reallaşdıracağını, sülhün dərhal bərqərar olunacağına ümid edir, o qeyd edib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin isə X hesabında dərc olunmuş bəyanatında deyilir, biz ABŞ Prezidenti Donald Trumpın Qəzza böhranına son qoyulması ilə bağlı təşəbbüsünü dəstəkləyirik. Ermənistan tərəflərin bu təklifi reallaşdıracağını, sülhün dərhal bərqərar olunacağını ümid edir, bəyanatda qeyd olub.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan, Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga ilə görüşüb. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə Mirzoyan X səhifəsində yazıb. Həmkarım Sibiga ilə mənalı söhbətim oldu. Ermənistan-Ukrayna əməkdaşlığını inkişaf etdirmək və ikitərəfli gündəliyi genişləndirmək barədə razılığa gəldik. Görüş zamanı Cənubi Qafqazda bərqərar olmuş sülh haqqında da qısa məlumat verdim. Mövcud vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə həmçinin Ukraynada sülhün əldə olunmasının vacibliyi vurğulanıb, o bildirib.
Ukrayna ordusu Krimdə Rusiyaya məxsus S-400 radiolokasiya stansiyasını məhv edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri məlumat yayıb. Sentyabrın 30-unda xüsusi əməliyyat qüvvələrinin bölmələri Krımda Rusiyanın Teryumov hava hücumundan müdafiə sisteminin radiolokasiya sisteminə hücum puaları ilə zərbələr endirib, məlumatda qeyd olunur.
Pakistanın Bəloçistan eyalətinin Kuvetta şəhərində baş verən partlayış nəticəsində azı 10 nəfər həlak olub, 32 nəfər də yaralanıb. Davın xəbər verir ki, bu barədə Yerli Səhiyyə Departamenti məlumat yayıb. Bildirilib ki, şəhərin bütün tibb müəssisələri gücləndirilmiş iş rejiminə keçirilib. Məlumata görə, partlayışı Fitnə-Əl-Xavaric terror qruplaşmasının kamikadzesi törədib. Qruplar əvvəllər Təhriki Taliban Pakistan adı ilə tanınıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
Və birinci sənət xəbəri İspaniyanın Barcelona şəhərində kesilən UNESCO-nun Mədəniyyət siyasətləri və dayanıqlı inkişaf üzrə Dünya Konferansı çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri Adil Kərimlinin İran İslam Respublikasının Mədəniyyət və İslam İrşad Naziri Abbas Salih ilə görüş olub, bu barədə reportu Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, söhbət zamanı Azərbaycan ilə İran arasında mədəniyyət sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi, xüsusilə beynəlxalq mədəniyyət layihələrində iştirak, kino istehsalı sahəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən yarım buludlu düşəcək. Temperatur Tehranda 16-31 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 11-26 dərəcə isti, Culfada 13-28 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində hava əsasən bulutlu olacaq, temperatur Məşəddə 10-29 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda hava qismən bulutlu ötüşəcək, temperatur Qumda 13-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Bilasuva şəhərlərinə gəlincə, hava əsasən bulutlu ötüşəcək. Temperatur Ərdəbildə 7-17 dərəcə isti, Bilasuvarda 9-22 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu olacaq, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 14-22 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, oktyabrın 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində qısa müddətli leysanın karakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Axşam tədricən kəsiləcək. Güclü şimal-qərb küləyi, axşama doğru mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 15-17 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, dağlı ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 17-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilər, Amerikada dövlət tətil olmaq ərəfəsindədir. Bu haqda xəbər reportajıla bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
Vaşinqtondakı siyasi səmərəsizlik ABŞ dövlətini başqa bir bağlanmaya girməsi ilə hədələyir ki, bu da bütün ölkə üzrə 2 milyondan çox federal işçiyə təsir edəcək və ölkə iqtisadiyyatı və bazarlar üçün ağır nəticələrə səbəb olacaq. İranın çərşənbə axşamı verdiyi xəbərə görə, Konqresdə siyasi partiyalar arasında büdcə ilə bağlı son dəqiqə razılaşması olmasa, ABŞ çərşənbə sabah ölkə iqtisadiyyatı üçün hesablana bilməyən nəticələrlə hökumətin bağlanmasına doğru gedir. Kongres liderləri bazar ertəsi prezident Trump'la görüşü tərk edərək, çərşənbə günü hökumətin bağlanmasının qarşısını alacaq razılaşmanın əldə olunmasında heç bir irəliləyiş olmadığını bildirilir və bu, 48 saatdan az müddətdə hökumətin sönməsi ehtimalını artırıb. Amerikanın Hill Web saytı yazır, Demokratlar ilin sonuna qədər başa çatması gözlənilən səhiyyə subsidiyalarını uzatmaq üçün tədbirlər axtarırlar. Respublikaçılar isə müvəqqəti xərcləmə qanun layihələrinin heç bir şərt olmadan qəbul və ya rədd edilmələrini təkid edirlər. Hər iki tərəf bazar ertəsi Ağ Evdə çox az şeyin əldə olunduğunu təsdiqlədi və günahkarın digər tərəf olduğunu israr etdi. Senatın New York'dan olan azlıq demokrat lideri Chuck Schumer Ağ Evin qarşısında jurnalistlərə deyib, aramızda hələ də çoxlu fərqlər var. Cənubi Dakota'dan olan Senatın Respublikaçı çoxluq lideri Jun Toni günahı demokratların üzərinə atıb və əlində müvəqqəti qanun layihəsinin surəti ilə Ağ Evin qarşısında deyib, bu qanun layihəsi hazırda Senatın masası üzərindədir. Bu gecə onu nəzərdən keçirib qəbul edə bilərik. Sabah hökumət bağlanmadan əvvəl onu nəzərdən keçirib qəbul edə bilərik və bu halda artıq hökumət bağlanmayacaq. Bu tamamilə demokratlardan asılıdır, çünki hazırda onlar Amerika xalqı ilə hökumətin bağlanması arasında duran yeganə maneədir. Demokratlar bu dəfə hökumətlə qarşı durmaya daha çox meyilli görünürlər və respublikaçıların və Trumpın atdığı addımlara istinad edərək mövcud vəziyyətin fərqli olduğunu deyirlər. Onlar daha əvvəl Russell Wood tərəfindən idarə etmə və büdcə idarəsi rəhbəri tərəfindən irəli sürülən və kütləvi işdən çıxarılmaları üzündə ehtiva edən hökumətin bağlanması planını etiraf etmişdilər. Razılığın olmaması və az irəliləyiş hər iki tərəfi geri çəkilməyə vadar etdi və çərşənbə axşamı axşam düşəndə günahlandırma oyunu gücləndi. Qeyd edək ki, hazırki illik federal büdcə 30 sentyabr 2025-ci ildə başa çatır. Növbəti büdcə 2026-cı maliyyə ili üçün 1 oktyabr 2025-ci ildən 30 sentyabr 2026-cı ilə qədər olmalıdır. Sosial təminat, hava nəqliyyatına nəzarət və ordu kimi zəruri sayılan bəzi ictimai xərclər məcburi hesab olunur və fəaliyyət devam etdirməlidir. Buna görə də onlar avtomatik və daimi fəaliyyətə icazə verilir. Lakin digər xərclər ixtiyarı sayılır və hər il Konqres tərəfindən təsdiq olunan 12 büdcə ayırma qanun layihəsi ilə rəsmi olaraq icazə verilməlidir. Bu demək olar ki, milli parklardan kənd təsərrüfatı kreditlərinə və maliyyə tənzimləmicilərinə qədər hər şey əhatə edir. Federal hökumətin bağlanması iqtisadi artıma hansı nəticələr verər? Federal hökumətin ümumi xərclərinin 27%-ni təşkil edən ixtiyari xərclərin dayandırılması əhəmiyyətli nəticələrə malikdir. Birincisi, bu ümumi daxili məhsulun bir hissəsi olan ictimai xidmətlərin istihsalının müvəqqəti azalması ilə əlaqədardır. İkincisi, ödənişsiz məzuniyyətdə olan dövlət qulluq uçularının istihlakı kəskin şəkildə azalır ki, bu da ümumi daxili məhsulun bir hissəsi olan digər sektorlarda istihsala təsir göstərir. Bağlanmadan sonra ümumi daxili məhsul normaldan bir qədər yüksək olur, lakin yemək və nəqliyyat xərcləri kimi itirilmiş istihlak xərclərinin hamısının tamamilə bərpa olunması ehtimalı azdır. Federal hökumətin bağlanması 2025-ci ildə ABŞ hökumət istiqrar qazlarının ödənilməməsi qorxusunu artırır. Çünki dekabr ayına qədər borc limitinin artırılması ilə bağlı razılığa gəlmək çox çətin olacaq. Hökumətin yeni xalis borc almasına mane olan borc limitinə dair razılığın əldə olunmaması hökumətin bağlanmasından daha çox iqtisadi nəticələrə səbəb olacaq. Dövlət borcu üzrə daha yüksək faiz dərəcələri, kredit dərəcələrinin xüsusilə də ipoteka dərəcələrinin geniş şəkildə artmasına, daşınmaz əmlak böhranının dərinləşməsinə və nəticədə ümumi daxili məhsulun azalmasına səbəb ola bilər. Ümumilikdə səhm qiymətləri, daha yüksək faiz dərəcələri, daha az fəaliyyət və istatistik qeyri-müəyyənlik səbəbindən azala bilər. Çərşənbə günü Vaşinqtonda siyasi risk götürmənin belə nəticələrə səbəb olub olmayacağı məlum olacaq.
Trump'ın 21 bəndlik planı Siyonist rejimi Qəzza müharibəsində məğlubiyyətdən xilas etmək cəhdidir. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Bölgədəki müqamət qrupları ABŞ Prezidenti Donald Trumpın Qəzza planını Siyonist rejimi Qəzza müharibəsində məğlubiyyətdən xilas etmək üçün proyektiv tədbir kimi qiymətləndirirlər. Fələstin İslami Cəhat Hərəkatı və Yəmənin Ənsarullah Hərəkatı ABŞ Prezidenti Donald Trumpın Qəzza planını Siyonist rejimi Qəzza müharibəsində məğlubiyyətdən xilas etmək cəhdi hesab edir. Bu barədə Fələstin İslami Cəhat Hərəkatının baş katibi Ziyad Nəxalə məlumat verib ki, ABŞ Prezidenti Donald Trump və İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun mətbuat konferansında verdiyi açıqlama işğalın davam etdirilməsi üçün göstərişdir. İslami Cəhadın baş katibi əlavə edib, İsrail rejimi müharibədə əldə edə bilmədiyi şeyləri Amerika vasitəsilə əldə etməyə çalışır. Ona görə də biz bu Amerikan Siyonist planının elanını regionu partlatmaq üçün direktiv hesab edirik. Yəmən Ənsarullah Hərəkatının yüksək rütbəli üzvi Məhəmməd Əl-Fərəh də Trumpın Qəzzədə yeni atəşkəs planını ədalətsiz və işlək olmayan hesab edib. O, bu planın məqsədinin Həması təcrid etmək və işğal rejiminə qarşı qlobal ictimai qəzəbi cilovlamaq olduğunu və onun icra mexanizminin olmadığını vurğulayıb. Bir çox analitiklər və Fələstin müqamət qruplarının baxış bucağından Trumpın Qəzə ilə bağlı 21 bəndlik planı Siyonist rejimi Qəzə müharibəsində hərbi və siyasi məqlubiyyətdən xilas etmək cəhdi hesab olunur. Qəzza müharibəsində Siyonist rejim müqamət infrastrukturunun tamamilə məhv edilməsi, Siyonist məhbusların azad edilməsi və ya Qəzza ətrafındakı Siyonist yaşayış məntəqələrinin təhlükəsizliyinin bərpası kimi hərbi məqsədlərinə nail ola bilmədi. Trumpın Həmasın tərki silah edilməsi və Qəzzəni beynəlxalq qurumlara təhvil verməsini nəzərdə tutan planı əslində siyasi yolla eyni məqsədlərə çatmaq cəhdidir. Plan, Fələstinin müqamət qruplarının tamamilə tərki silah edilməsini və Qəzza administrasiyasından çıxarılmasını tələb edir ki, bu da göstərir, Siyonist rejim və ABŞ-i döyüş meydanında uğur qazanmadan, döyüş meydanında əsas oyunçuları məhv etməyə çalışır. Bu planda Böyük Britaniyanın keçmiş baş naziri Tony Blair, Qəzzənin müvəqqəti inzibatçısı kimi iştirak edəcək və Qəzza Beynəlxalq Transfer Təşkilatı və ya GITA adlı bir quruma nəzarət edəcək. Siyonist rejim və ABŞ ilə yaxın əlaqələri olan Tony Blair tərəfindən idarə olunan GITA adlı qurumun yaradılması təklifi qərbə bağlı beynəlxalq istraktorlar vasitəsilə Qəzzəyə nəzarət etmək cəhdindən xəbər verir. Bu hərəkət Fələstin xalqının və müqavimətin iradəsindən yan keçməyin bir yoludur. Qəzzə sakinlərinin İordaniya və Misir kimi digər ölkələrə köçülməsi təklifi də müqavimət qrupları tərəfindən etnik təmizləmə və məcburi qovulma kimi şərh edilib. Planda Siyonist rejim ordusunun Qəzzənin işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması üçün konkret vaxt cədvəli yoxdur. Bu, müqavimət qruplarının bunu sadəcə olaraq Siyonist rejimə beynəlxalq təzyiqləri azaltmaq üçün siyasi manevr kimi görməsinə səbəb olub. Müqavimət qruplarının nöqtəyi nəzərindən Trumpın planı təkcə böhranın həlli deyil, həm də Siyonist rejimi Qəzzə müharibəsindəki məğlubiyyətdən xilas etmək və ABŞ və Siyonist rejimin iradəsini Fələstin xalqının üzərinə sırmaq cəhdidir. Bu plan Siyonist rejimin işğalına son qoymaq əvəzinə bu prosesi davam etdirəcək. Fələstin müqavimət qruplarının və bir çox analitiklərin nöqtəyi nəzərindən Trumpın Qəzzə ilə bağlı 21 bəndlik planı Fələstin xalqının qanuni hüquqlarına zəmanət vermir. Çünki öz istrukturunda, məzmununda və hədəflərində Fələstinlilərin tarixi, humanitar və qanuni tələblərinə məhəl qoyulmur və əsasən Siyonist rejim və ABŞ-nin maraqlarını nəzərə alır. Trumpın planı Fələstinlilərin real iştirakı olmadan hazırlanıb və Qəzzə və İordan çayının qərb sahili əhalisinin rəyini almaq üçün heç bir mexanizm yoxdur. Bu, beynəlxalq hüququn əsas prinsipinin, yəni xalqların öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun açıq şəkildə pozulmasıdır. Plan müqavimət qruplarının tamamilə tərki silah edilməsini tələb edir. Lakin, İsrail işğalına son qoyulması, qəsəbə tikintisinin dayandırılması və ya fələstinli qaçqınların geri qayıtması üçün heç bir zəmanət vermir. Plan fələstinlilərin təhlükəsizliyini və müstəqilliyini təmin etmədən, fələstin müqavimətini müdafiə vasitələrindən məhrum edir. Trumpın planı daha çox İsrail rejimini Qəzza müharibəsində məğlubiyyətdən xilas etmək və regionda Amerika və Siyonist maraqlarına əsaslanan yeni nizamın tətbiqi üçün bir vasitədir və Fələstin böhranının ədalətli həllini təmin edir. teklif etmir. Habiz Radyosu'nun verilişlerini bir başa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir. İran Radyosu. Telegram'da aktarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup bir başa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz.
Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Tabriz Radyosu mənəviyyət sədasını dinləməkdəsiniz. Gəlin bu saatda tarix güzgüsü verilişini bərabər dinləyək.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü verilişini dinləməkdəsiniz. İstəhli dostlar, 30 sentyabr, deməli Mövlananın əzizləmə gününü nəzərə alaraq, tarixin gədiklərini aşır, qəzəl və məsnəvi meşəliyində düşür və Mövlanadan söz açırıq. Axı, bir baxımdan hər millətin tarixinin həqiqətini elə o millətin şairlər və sənətkarlarının yaratdıqları tablolarda gəzən qəzalın ətir saçan tellərindən dinləmək olar. İndi də nə ilə dodaq dodağa Mövlananın dünyasını dinləyirik. Ba pir xərəd, nə hüftü mi qüftəm duş,
kəzmən, سخن از سر جهان هیچ مپوش نرم نرمک مرا همی گفت به گوش دانستنیست گفتنی نیست خموش
Thank you.
Öten gece gizlice ağıl kocamanıyla dedim. Dünya sırlarından mene söyle. Gizli bir zat koyma kala. Gizlice ince ince kulağıma pıçıldadı. Bilmelidir, demeli yok. Dinme, dinme. Cavbemzi tereb, çün şekerem bağıştı. Çün bergi gülender şekerem dağıştı. Emruz mərə xəndi frumi girəd, ta der dəhənəm çıxəndə ha qağıştı. Benim canımı şeker kimi şirin şirin sevinçten lepelendirmişsin. Beni bir gül yarpağı tek şekerde saklayıpsan. Bugün ben gülüşten lepelenirim. Göresen hansı gülüşler, hansı sevinçlerim benim dudağımda. Mövlevinin şiirleri sanki qürb ve yakınlık cennetinden ayrı düşen heyran ve avara insanın ayrılık sızıltısıdır. Ve elə buna göredir ki onun adlı sanlı mesnevi kitabı Ney hikayesiyle başlayır. Ve qamışlıqdan ayrı düşen neyin sızıltısından nağıllar söyleyir. Bu ney insandırsa, neyzarlık ise gürb cennetinden başka ne olabilir? Neyin sızıltısı, isalet ve başlanışı ardınca olan vurgun insanın ayrılık nalesidir. Sanki Musa, Peygamber, Hazreti Meşuk'un elindeki nedir sorgusuna cevap olarak sonsuz bir nağıl başlayır. Ahı, vurğun yalnız ve yalnız məşuqla danışmağa xoşdur. Mevlana kökünden ayrı düşen insanı bir daha öz kökü ve isaletine qayıtmağa çağırıp söyleyir. Herkesi kudurmand az əstixiş, baz cüyet rüzgavri vəstixiş. Demek öz əslindən uzaq qalan kimsə yenə də vüsal rüzgarı və vüsal zamanını arayıb axtarmalıdır. Bəli, doktor Mehdi Rövşən Zəmir Şəhriyar və Mövlana adlı dəyərli kitabında söyləmişkən, sanki Mövləvinin əsas risaləti insanları xalq yaxud torpaq dünyasından uçmağa gətirib, əflak ve meneviyet semasında seyretmeye çağırmaktır. Odur ki Mevlevini, odlu ney, şergin kızıl kitabı, şerg ulduzu, Qur'an-ı Əcəm adlanan mesnevi eserinin sahibi ve bir sözle Hazreti Mevlana adlandırma. əziz dinləyicilər, indi isə görək.
30 sentyabr Mövlananın əzizləmə günü ilə əlaqədar olaraq
Professor Doktor İbrahim İqbalı Mövlana haqqında nə söyləyir?
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilərimiz, Mövləvi bizim arif şairlərimizdən olubdu və şeirləri hamısı irfan və fəlsəfə mövzuların və məzmunların daşıyır. Biz təlaşımız budur ki, Mövləvinin qəzəllərindən ya məsnəvi kitabından bir məzmun seçək və bu məzmunun muridində Mövləvinin nəzərin sizə şərh edək. Bu verilişdə də biz ruhi intihab eləmişik, ruhi seçmişik, görək Mövləvi ruh haqqında nə nəzəri vardı. Ruh Mövləvinin nəzərində bir uçan quş kimi təsəvvür olur. Ki, əlbəttə, bu nəzər Mövləviyə ixtisası yoxdur. Mövləvidən qabaq Neyşaburlu Şeyx Fəridəddin Əttar ruhu quşa bənzədibdir. Biz bu məsələni aydınca onun irfanı fəlsəfəsi mənzuməsi, yəni Məntiqü Teyr kitabında görə bilirik. Məntiqü Teyr bir çox iddə quşların hekayəsidir ki, özlərinə hökmran və şah axtarmaq üçün biyabanlara üz qoyurlar və hudhud ya bubbı quşların qabaqcılı olur. Və onları 7 vadi ya 7 biyabandan sovub Qaf dağında Simurqa yetirir. Aydındır ki, bu yolda quşların çoxu taqət gətirməyib, yolun müxtəlif əzablar və çətinlikləri qarşısında baş əyib və aradan gediblər. Ancaq Simurq məhzərinə yetişən 30 quş ya Simurqdan artıq deyirlər. Bu bir rəmzidir və hekayət özü simbolik və rəmzi hekayədir. Bunun rəmzləri açılmaq istəyir. O cür ki, dedik, burada quşlar hərəsi bir ruhun məzhəridirlər. Misalən, şahin ya qartal, şahlıq sevdası və cahu məqam qururu başında olanların simboludur. Ördə ki, sübdən axşama su içində gəzir, canama suya çəkən zahid və abidlərin məzhəridir. Və tavus, öz zinət və dünya rəhlərinə aldanan insanların nişanəsi olub. Və ha belə, hər quş özünə uyan bir insanı nəqş daşıyır. Hotud ya bubbu pir, murad ya şeyx simboludur. Elə Əttarın dediyinə görə hotud bu məqama layiqdir. Niyə ki, o Süleyman peyğəmbərin məhzərin dərk edib və onun nəvaziş əlin öz başında hiss edib və elə onun əlinin təsirində onun darağı ya kakılı bitmişdir. Və bir tacı siyadət və ağalıq, rəhbərlik tacı kimi onun başına zinət vermişdi. Yeddi biyaban Arifin keçdiyi yeddi çətin mərhələdən ibarətdir ki, Əttar özü bu mərhələləri sayır, tələb, eşq, istiqna və axırda fəna mərhələləri. Qaf dağı ki, usturələrdə zümürrüd bir dağdır və asmanın göylüğü onun əksi əsərindədir və dünya özünü həsr etmiş, mutaal Allahın qurb məqamına çatmağa işarədir. Ərəb əlifbasında da qaf hərfi qurb kələməsinin əvvəli olmuş. Simur mutaal Allahın zatından ibarət ola bilər. Amma bir dərin nüştə ki, burada var simur, yəni 30 quş və simur, yəni quşların böyüyü ara olan rabitədir. Şair Ruya Simur, yəni 30 quş gətirməklə istəyir desin ki, hökmran Simurq da bu Simur ya 30 quşdan əlavə bir zət deyil. Yəni, insan əgər öz mərifətinə əl tapsa, özün tanısa, elə bil ki, Allahın tanıyır. Ya deyə bilir ki, irfanda olan seyr və hərəkət müstəqim və xətti olmayıb, bəlkə həlqəvi və dairəvi bir hərəkətdir. Yəni, insan özündən başlayıb və özünə yetişir. Və Allahı da axtarsa, gərək öz vücuduna qayıda. Niyə ki, mutaal Allah da Arifin pah və sınıq qəlbindən əlavə bir ayrı məkanda yer salmaz. Məgər Allah özü buyurmayıb ki, mənim yerim sınıq qəlblərdədir. Əttardan əlavə Xaqanı da Məntiqü Teyr ya Quşlar Dili adında bir qəsidə yazmış ki, onun mövzusu irfanı olmadığına görə Mövləvi onu bəyənməyib, Əttarın məntiqü teyri müqayisədə deyir, məntiqü teyranı xaqavni sədaust, məntiqü teyri Süleymani kucaust. Yəni, xaqanının yazdığı məntiqü teyridə əsalət yoxdur. Süleymanın məntiqü teyri bizə lazımdır ki, ərvahın dilin bilərdir. Thank you.
Əziz dinləyicilər, siz növbəti tarix güzgüsü verilişini dinlədiniz. Növbəti verilişdə 30 sentyabr Mövlananın əzizləmə günü ilə əlaqədar olaraq bu böyük şair və arifdən danışdıq. Efirdə gələn görüşə qədər hamınızı Allaha tapşırırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Şahinler Xiyabani. Şehid Seyyid Haşim Safiyeddin. Livan Hizbullah Hərəkatının siyasi liderlərindən olan Seyyid Haşim Safiyeddin 1964-cü ildə Livanın cənubundakı Deir Qanun Nahar şəhərində tanınmış şiə ailəsində anadan olub. O, Hizbullahın baş katibi Seyyid Həsən Nəsullahın xalası oğludur. Haşim Safiyeddinlə şəhid Seyyid Həsən Nəsullah arasındakı münasibətdə qohumluq münasibətindən əlavə zahiri görünüş, səs və hətta ton oxşarlığı diqqəti cəlb edir. Safiyeddin ailəsi siyasi və dini sahədə məşhurdur. Livandakı şiə alimləri və tanınmış şiə siyasətçiləri çoxu bu ailədən çıxırlar ki, onlardan ən əsası 1960-1970-ci illərdə Livan parlamentinin üzvü olan Məhəmməd Safiyeddindir. 1980-ci illərdə Seyyid Haşim Safiyeddin İraq və İranda şiə Elmiyyə hövzəsində şəhid Seyyid Həsən Nəsullahla birgə təhsil alıb. O, əvvəldən Hizbullaha daxil olub və Livan müqavimətində yüksək vəzifələr tutub. 1983-cü ildə Livan Şiə İslam Şurasının Qanunvericilik Şurasının üzvü Məhəmməd Əli Əminin qızı ilə ailə həyatı qurub. In 1994-cü ildə Hizbullah hərəkatı Seyyid Haşim Safiyeddindən Qum Elmiyyə hövzəsindəki fəaliyyətini bitirməsini və Livan müqavimətində mühüm vəzifələri öz üzərinə götürmək üçün bu ölkəyə qayıtmasını xahiş etdi. Qumdan qayıtdıqdan sonra o baş katibdən sonra Hizbullahın ən yüksək vəzifəsi sayılan Hizbullahın icra şurasının rəhbəri vəzifəsini icra edib. Haşim Safiyeddin Hizbullahın daxili siyasətlərinin həyata keçirilməsi və inzibati strukturunun inkişafı, xüsusən də ərəb dünyasında yerli və xarici qurumlara, mülklərə və investisiyalara nəzarətin məsulu oldu. Seyyid Haşim Safiyeddin Seyyid Həsən Nəsrullahdan sonra Hizbullahın ikinci adamıdır ki, Livan müqavimətinin yüksək vəzifəli şəxsləri arasındadır və siyasi məsuliyyətindən əlavə onun hərbi qolunda da çalışıb. 2017-ci ildə ABŞ